вітаємо в нашій студії правозахисницю з медійної ініціативи «З прав людини» Марію Томак і будемо обговорювати останні новини, які пов'язані з українськими в'язнями в Російській Федерації. Я думаю, що варто почати із Романа Сущенка. Наприкінці березня виповниться вже 1.5 роки, як ця людина перебуває в ув'язненні в Російській Федерації. І, власне кажучи, нещодавно Московський суд відхилив скаргу, апеляцію захисту Романа Сущенка стосовно продовження терміну перебування під арештом. Пані Марії, ваш коментар.
Добрий вечір, по-перше, дякую за запрошення. Мені здається, що такі справи, як Романа Сущенка, справи про так зване шпигунство або державну зраду, їх найскладніше коментувати, тому що у нас немає доступу взагалі ні до матеріалів справи, тому що вони засекречені, ні до судових засідань. Тобто єдине джерело інформації для нас – це адвокат, так, і якісь його там дописи у Фейсбуці або коментарі. І дуже, звичайно, складно з цієї точки зору якимось чином по суті коментувати це. Ми єдине, що можна сказати, що ми знаємо, що найближчим часом має початися по суті суд, але він так само буде від нас закритий. І матеріали справи навіть після винесення вироку не будуть доступні. От як в справі Валентина Вигівського, ще одного так званого українського шпигуна, ми досі не знаємо там суті обвинувачень, фабули і так далі. Тобто, це така найскладніша категорія для коментування, але мені здається, що позиція міжнародної спільноти по справі Романа Сущенка є доволі однозначною. Так, багато хто заявляв про те, що це є політичним переслідуванням, його ім'я називалося в кількох резолюціях, там Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, якщо не помиляюсь, також. Тобто, в принципі, ні в кого не викликає сумніву в тому, що все ж таки ця справа, по суті, не є справою шпигунською, так, а є справою політичною і перебуває в контексті, от, власне кажучи, військовому, так, або конфлікту.
Марія, от справді ми маємо дату 27 березня, тобто рівно за тиждень відбудуться вже попередні слухання у справі Романа Сущенка. Тобто, ви говорите про те, що буде вже слухання у справі, по суті, але про що саме інформації буде так само катма?
Її взагалі не буде, по суті. Так? Тобто ми знаємо, що висунуто обвинувачення в шпигунстві, але жодної інформації, в якому шпигунстві, що саме йому інкримінується, на кого він шпигував, начебто. Так? Ми, на жаль, цієї інформації не матимемо. Ну і ще важливий момент – це ті заяви, які ми отримали про тиск на Романа Сущенка, теж адвокат Марк Фейгін про це заявляв. Ну, звісно, це, на жаль, не дивина взагалі для російських справ. Ось, і я хочу зауважити на такому моменті, я не знаю, скільки саме триватиме цей процес, тому що от якщо подивитися на справи українських в'язнів, то там дуже різні терміни, так, тривалості. Тобто у когось там півроку тривають судові засідання, а от хтось, як Олексій Сазонович, там був засуджений на 12 років за начебто там тероризм, взагалі за два засідання, да, тобто протягом одного тижня. Дуже по-різному це буває, але хочу звернути увагу на те, і ми зараз про це дуже часто говоримо, там, спілкуючись з якимись міжнародними партнерами нашими, взагалі якимось там decision-мейкерами і не тільки, про те, що Москва, де утримується Сущенко, буде одним із міст, яке прийматиме чемпіонат світу з футболу влітку. Так? Я не знаю, знову ж таки, чи завершиться той процес до того моменту, чи ні. Але мені здається, що на цьому варто наголошувати. Москва, потім Ростов. В Ростові у нас взагалі там список дуже довгий, хто там зараз тримається. І там і Сінцова ж судили, в Ростовській області Надю Савченко судили, хоча зараз вже не зрозуміло, взагалі, як це позиціонувати і так далі. Але тим не менше. Тобто там ціла плеяда політв'язнів через Ростов пройшла або там зараз перебуває. Ну і Краснодар, де зараз утримується Павло Гриб, і за деякою інформацією, туди ще одна була людина етапована, поки що ми про це не говоримо, як про факт, але є така інформація. Тобто ось, власне, бекграунд, так, відбуватиметься це так зване футбольне свято, в тому числі в таких містах, де фактично відбуваються ці шоу-трайлс, і де судять незаконно наших громадян.
Марія, а власне, що розповідає адвокат Романа? Наскільки він взагалі відкритий до спілкування? Наскільки він обмежений своїм адвокатським мандатом, конфіденціальністю? І, власне, у цій категорії справ, наскільки він відкритий, щоб говорити з родичами, говорити з вами як правозахисним середовищем? Тобто, що можна від нього дізнатися? І що йому розповідають?
Ну, ви знаєте, я насправді всю інформацію про процес над Романом Сущенком так само стежу за нею в медійному середовищі, скажімо так. Я з Марком Фаїном особисто не спілкуюся, як правило. От, тому, але я просто можу сказати, більшою мірою ми спілкувалися, коли був процес над Вигівським, так? Тобто інша шпигунська справа. От, знову ж таки, у адвоката підписка про нерозголошення. Ну, і це, власне кажучи, його відповідальність, і в тому числі, тобто, може настати відповідальність так кримінальна, якщо не помиляюсь, за розголошення. Тому, звісно, ну навряд чи хтось буде так ризикувати. Ну, звісно, що єдине, що є можливість принаймні отримувати інформацію, в якому стані людина там чи чиниться на неї тиск. Ну, і це якраз той випадок, я маю на увазі з Романом Сущенком, коли тиск на людину чиниться. Очевидно, щоб примусити його дати визнавальні покази. Дізнатися в лапках в тому, що він шпигун, що він там якось збирав розвіддані, комусь передавав.
Тобто чиниться з боку російської прокуратури?
Я думаю, що швидше за все з боку ФСБ, з боку слідчих органів.
Ну, оскільки це справа про шпигунство, то відповідно так. Нею займається Федеральна служба розслідувань. Якщо вже перейти, власне, до ситуації з Олегом Сенцовим, от нещодавно відбувався літературний салон в Парижі, і намагалися, власне, знову ж таки, Ірина Кар зокрема, нагадати президенту Франції стосовно того, що є знаковий політв'язень, так чи інакше, подарувала вона книгу оповідань Олега Макрону. І, в принципі, зокрема, міністерка культури сказала, що вона знає про цю ситуацію, вони стежать за цим і вболівають за це. Але менше з тим, от ситуація така, що нікого туди не пускають допоки. Так? Як це можна змінити? І на ваш погляд, в принципі, чи можна буде хоча б проштовхнути, щоб дипломатичні представники провідали Олега і подивилися, що там зрештою, в якому він стані?
Ну, недопуск. Сьогодні була чергова заява МЗС нашого з цього приводу, так, з вимогою допустити до Олега представників українського консульства. Ну, тобто це системна абсолютно історія. Так, Росія продовжує наполягати, що Сенцов є громадянином Російської Федерації, і на цій підставі не допускати до нього консулів. Хоча ми маємо приклади інших громадян України, які були вивезені з Криму на територію Російської Федерації, там засуджені з кримських татар, середовище кримських татар, до яких консула все ж таки допустили, незважаючи на те, що Росія так само стверджувала, що це є громадяни Росії. Но мені здається, що відносно Сенцова є така якась дуже принципова позиція, і вона була артикульована в тому числі Путіним, та, який на відомому засіданні у відповідь на прохання режисера Сокурова сказав, що який, мов, режисер, це ж терорист. Та, тобто от така позиція Путіна. От, і тому складно тут говорити про те, що, до речі, Собчак теж після виборів так звернулася до Путіна з проханням звільнити низку політичних в'язнів. Серед них є Олег Сенцов, Олександр Кольченко. Хоча я навряд чи думаю, що навряд чи це може спрацювати. Ну і тут варто говорити про те, що справді в Олега, за інформацією його сестри, погіршується здоров'я, так, тобто умови тримання, кліматичні умови, погане харчування, ну, ті тортури, через які йому довелося пройти після затримання, звичайно, це все його здоров'я не покращує, але з іншого боку, звичайно, і немає тієї ситуації, яку сьогодні рознесли по медійним...
Ви маєте на увазі чутки про те, що він нібито отруєний радіоактивними
так,
речовинами?
Це так? Навіть не чутки, це просто, ну, мені навіть складно це якось коментувати, тому що це сказала людина сьогодні там в ефірі одного з медій, бо яка, ну, я не знаю, він взагалі ніякої причетності до жодних справ не мав, ну, принаймні, я його в цьому не помічала, і раптом взагалі ні звідки ця інформація з'явилася. Ну, не знаю, мені здається, що це якась дивна історія, але менше з тим. Я просто хочу сказати, що ніхто нікого не отруював, на щастя. Так? Тобто у Олега є справді проблеми зі здоров'ям, про що повідомляє його сестра, але ця вся історія, вона абсолютно не відповідає дійсності. І просто закликаю також колег уважніше ставитись до такої інформації, перевіряти, перш ніж поширювати, бо поширили цю інформацію, в тому числі серйозні медіа, там інформаційні агенції. І просто, розумієте, в мене таке враження, що це створює ситуацію, про які, коли наступний раз з'явиться інформація, вона буде правдивою. Так? Ніхто вже не реагуватиме, та, тому що вважатиме, що це якийсь фейк.
Ну і зрештою, замість обговорення справді проблем зі здоров'ям Олега, так, ми відволікаємося на оцей шум, інтершум. Так, так. Марія, дякуємо, що ви наголошуєте на тому, що потрібно насправді важливих речах наголошувати. От якою мірою Олег має можливість в російській тюрмі отримувати справді медичну допомогу? Чи є можливість покращити його здоров'я?
Ну, знову ж таки, тут зусилля передусім докладаються з боку родини, яка там йому намагається передавати якісь передачі, які містять продукти для того, щоб він міг якось своє здоров'я підтримувати. Ну, але, звичайно, говорити складно про якесь підтримку здоров'я, тому що зрозуміло, що людина знаходиться в такій кліматичній зоні, яка тому не сприяє, і в умовах, які також тому не сприяють. От, і, ну, принаймні, наскільки я знаю, якихось гострих ситуацій, при яких Олегу потрібна була допомога, не виникало, на щастя, поки що. Ось, я не знаю, чи буде йому надана допомога, але просто є інші випадки і факти, коли іншим в'язням така допомога не надається. От історія з Павлом Грибом дуже добре це ілюструє. Тобто російська сторона вважає, що вони роблять це необхідно, але разом з тим йому не передають медикаменти, не проводиться ця незалежна медична експертиза досі, тобто ця вся триваюча ситуація і триваюче, можна сказати, порушення. Я сподіваюся, що з часом вдасться правоту, власне, довести, принаймні, в Європейському суді справ людини.
От родичі політв'язнів, і в нас уже дуже багато, насправді говорять про те, що говорити про вирішення цих справ, про віплощині, взагалі жодного сенсу немає. Вони втрачають от відчуття того, що в правовому віплощині це можна вирішити. Вони сподіваються виключно на політичне рішення, виключно на політичний тиск зовнішній. Передовсім, Марія, ви це теж відчуваєте, що в принципі немає жодного сенсу обговорювати правові позиції, немає жодного сенсу говорити про те, що треба зміцнювати захист. Так, а тут більше дійсно йдеться про те, що це фактично політичний торг. А просто, на жаль, заручниками цього політичного торгу стало дуже багато наших громадян.
Я в цьому контексті, якщо можна, скажу, мені здається, що якось треба все-таки прокоментувати цю історію з Надією Савченко, так, яка відбувається, але я не буду коментувати з точки зору тих обвинувачень, які її висуваються, тому що я не знаю там їх правдивість або неправдивість, але просто я зауважую, яким чином, як ця історія вся рикошетом б'є по іншим. Тому що формується таке ставлення, ніби та там всі консерви, значить, ФСБшні, навіщо нам їх витягати, їх там обробляють, і ми сюди, значить, вони будуть інкорпорувати своїх шпигунів і так далі. Мені здається, що це дуже така загрозлива насправді історія, тому що і без того, от ми стикалися з такими труднощами в тому, яким чином цих людей сприймають в Україні не суспільство, а там деякі представники, наприклад, правоохоронних органів або спецслужб. Так? Вони відразу видають на гора, що ой, а цей там був, а цей там не був, а той такий-то, а той там зашкварений. Да? Тобто, ну, звісно, що для них, можливо, це суттєво, для нас суттєво те, що, власне кажучи, на території Росії ця особа незаконно утримується, так, або в окупованому Криму. І якщо Україна є якісь претензії до цього громадянина, то ми маємо там його зробити все для звільнення, потім тут судити, там, але щоб все відбувалося в рамках закону. Ось, і я думаю, що ця історія, на жаль, може ще погіршити цю ситуацію. Так, я вже бачу такі якісь фрази у Фейсбуці, так, вже так в суспільстві воно починає поширюватися, таке ставлення. Мені здається, що це дуже небезпечно і нам треба продовжувати говорити про те, що, ну, власне кажучи, наша задача цих людей витягти. От, а далі вже, ну, тут є, звичайно, питання в тому, наскільки українське суспільство сприйнятливе, скажімо так, до якихось таких фігур, і навіщо у нас відбувається, ну, тобто у нас дві крайнощі, або це герой, або, значить, це все, це просто от, там покидьок. Так? Тобто у нас немає якоїсь таке враження, якоїсь середини, якоїсь норми, у нас тільки крайнощі. От. І, на жаль, так відбувається з політв'язнями. До вашого питання, повертаючись, хочу сказати, що я особисто вважаю, що, і ми так працюємо, що ми маємо робити максимум на всіх можливих фронтах. Так? І адвокати – це той напрямок, з яким ми постійно працюємо. Ми вважаємо, що все ж таки у кожної людини має бути незалежний адвокат, принаймні, як зв'язок. І з родиною, з там з правозахисним середовищем, з зовнішнім світом, в принципі, і є справи, де адвокат певну роль відіграє. Так, тобто, ну, сприяє тому, що або якісь абсолютно абсурдні звинувачення знімаються, так, або допомагає там, ну, людина заявляє, наприклад, що до неї тортури застосовувалися, як у справі з Карпюком, з Клихом, як у справі з там Геннадієм Афанасьєвим, так? Тобто, ну, я думаю, що це все одно важливо і не варто цим нехтувати, тому що як мінімум, це важливо, ну, це насправді важливо, в тому числі з точки зору стратегічної, з точки зору не лише прав людини, а й інтересів країни, тому що адвокат має можливість збирати документи, і ми потім ці документи теж можемо аналізувати і розуміти, хто причетний до переслідування незаконного наших громадян. І так само ці списки потім просувати, просити додавати їх там до списку Магнітського в тих країнах, де він уже ухвалений. Тобто, ну, все ж таки розуміти, хто до цього причетний, і на перспективу розуміти, кого, власне, варто просити, кому ускладнювати життя, скажімо так, на Заході, додавати до якихось санкційних списків.
Марія, як вам виглядає, власне, інші двері так до цих процесів, політичні, про які згадувала Лариса? Ми з вами десь 2-3 тижні, здається, в цій студії, коли Верховна Рада оприлюднила перелік в'язнів українських в Російській Федерації, ми з вами говорили про те, чи відреагують належним чином наші західні партнери, чи вони чинитимуть тиск. От Лариса сьогодні згадувала про президента Франції Макрона, про те, що він так само, в принципі, українцями тримається в курсі. Чи буде давати це результат? От справді за 3 місяці десь буде чемпіонат світу з футболу в Російській Федерації. От в світлі цієї великої події, зокрема, чи можна очікувати, що якийсь міжнародний тиск даватиме плоди все-таки?
Ну, я на це сподіваюся. Я просто хочу сказати, що ми зі я не пам'ятаю, чи ми про це говорили з вами вже, що ми на своєму скромному дуже рівні, такому громадського середовища, також намагаємося розуміти, де шукати перемовників. Так, тобто зрозуміло, що там є у нас люди, які цим безпосередньо там займаються на найвищому рівні, але, ну, начебто, принаймні, нам здається, що недостатньо зусиль, тому ми на своєму рівні намагаємося їх шукати і розуміти, де вони можуть бути. Але, звісно, треба розуміти, мені здається, що, по-перше, ситуація, ну, якщо порівнювати з Олімпіадою 2014 року, так, це найближча така паралель до чемпіонату світу з футболу, ситуація в Росії все ж таки змінилась. Після Олімпіади сталася окупація, анексія Криму, після Олімпіади сталася війна на Донбасі, після Олімпіади сталася Сирія. І Путін, багато хто вважає, що Путіну взагалі вже нема чого втрачати, і такі дрібні якісь подачки, начебто, Заходу, як звільнення якихось політв'язнів, абсолютно, ну, не вплинуть, і він не буде на це взагалі звертати увагу, якось якимось чином цим грати. Ну, я не знаю, можливо і так, але мені здається, що все ж таки можна шукати якісь важелі для впливу, але в мене є побоювання разом з тим, що після от інаугурації чергової та після виборів може початися процес, там, нова хвиля арештів. Особливо в Криму, де все ж таки був продемонстрований певний рівень спротиву проведенню цих незаконних виборів на території півострову. І були люди, які дуже активно його чинили. Я думаю, що вони теж можуть потрапити під якусь таку репресивну машину, і можуть бути нові арешти. Ну, я думаю, що це може стосуватися взагалі всієї Росії, може відбутися черговий такий етап закручування гайок, але це тим більше створює питання, тобто виникає питання необхідності створення якогось все ж таки переговорного майданчика гуманітарного, хоча б спробувати, так, де би можна було обговорювати долю цих людей, принаймні їхню гуманітарну ситуацію. Так? І мені здається, що я маю на увазі ситуацію умови їх тримання, там застосування тортур, стан здоров'я і так далі. І мені здається, що цікавий приклад був з Ердоганом, так, з його втручанням в цей процес переговорний. І ну, от я, наприклад, минулого тижня була в Туреччині і брала участь в заходах за участю посольств іноземних держав в нашому посольстві України в Анкарі. І, ну, тобто для мене було особисто цікаво, наскільки у Туреччини є потенціал, скажімо так, далі якусь, можливо, роль відігравати посередника в питаннях, пов'язаних, наприклад, із Кримом і з нашими громадянами, які там незаконно утримуються. Але, звісно, це питання не таке просте. Це питання великою мірою пов'язано з якимись там геополітичними іграми, так, тому що ми розуміємо, що ситуація з правами людини в Туреччині дуже непроста, м'яко кажучи, і там просто шалені арешти десятками і сотнями. І так само Ердоган, він заграє з Путіним багато в яких питаннях. І знову ж таки, питання Сирії. Тобто все дуже непросто. Ну, але принаймні, мені здається, що ми на своєму рівні намагаємося якісь шукати вікна. І принаймні говорити про цю проблему там, де у нас є можливість. І повідомляти, що от ми шукаємо. І якщо ви можете якось допомогти, то, будь ласка, допоможіть.
Дякуємо вам за цю розмову. В принципі, ви знаєте, що от мене тривожить, зокрема, те, що в принципі в країні, яка є членом, зрештою, Ради Європи, так чи інакше, відбувається фейковий процес, на котрий ми, в принципі, навіть силами адвокатури можемо впливати мінімально. Суто як доступ до певної інформації, суто як, власне, оцей місток. І дуже мало що можна зробити правовій площині. З іншого боку, ми бачимо, що великий футбол – це великі гроші. І, в принципі, протестувати проти цього чемпіонату або бойкотувати його, ну, навряд чи можна на це розраховувати. І, в принципі, виходить, що єдине, що ми можемо робити, і ми зараз це робимо, ну, не єдине, можливо, а ефективне – говорити про це і не забувати, власне, оголошувати імена тих, то зараз перебуває в місцях несвободи в Російській Федерації, окупованому Криму. Дякую вам за цю розмову. Дякую. З нами була Марія Томак.